sfânt sabat, bine ai venit, balsam ceresc pentru ce trudit, Părinte sfânt. Ziua de sabat, în ea reverși har în belșugat, mai mult simțim cât ne prețuim.
Încep prin a mă ruga lui Dumnezeu să înceapă de aici, de la amvonul acesta și în fiecare scaun în parte, acolo unde locuim noi, ne-am așezat pentru o oră și în locul în care obișnuiesc eu să-L înconjur din când în când în biserica noastră, când e goală, când nu e nimeni acolo, trec printre rânduri și mă rog pentru toată lumea care este, care va veni și va sta acolo, mă rog lui Dumnezeu ca în această seară, oricine a venit în locul acesta frumos și curat și plăcut și în societatea aceasta de oameni care s-au aruncat în cea mai mare aventură a vieții, căutarea lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu ca nimeni să nu se întoarcă acasă cu regretul de a fi fost prezent aici. Și mai cer de la bunul Dumnezeu ca lucrurile cu care ne va binecuvânta sufletul în această seară să rămână deschise în inima noastră și să continue să crească. Vă salut din partea Bisericii Atlanta Nord și din partea echipei Jesus Market. Prin mijlocirea lor am avut parte împreună cu soția mea de o lună, cred, cea mai intensă din viața noastră de până acum. Și ne pregătim să ne întoarcem acasă ca să derulăm ce s-a întâmplat, să ne gândim bine pe unde a trecut drumul nostru. Mă bucur că el trece în această seară și pe aici. Aș fi foarte bucuros să transmiteți salutările și aprecierea mea pastorului Petrescu și soției mea lui pentru ospitalitatea lor și deschiderea lor totdeauna proaspătă și vie. Și regretul lor că nu pot să fie prezenți în această seară aici. Am insistat, chiar am rugat să nu faceți niciun efort pentru lucrul acesta. Oamenii din adunare au să vă spună tot ce a fost acolo. De aceea vă rog în această seară, dragii mei, să deschidem Sfânta Scriptură în Genesa, în capitolul 28, de unde să învățăm câteva lucruri pentru iluminarea trecutului nostru, pe care avem trebuință să-l înțelegem, pentru a înțelege ceasul pe care îl trăim și pentru a putea aborda ceea ce n-a venit încă. Așa cum a fost menționat aici, săptămâna aceasta a fost marcată de evenimente zguduitoare, tragice. Și n-aș putea să folosesc decât un singur cuvânt. Este cuvântul șoc. Oamenii dormeau liniștiți, oamenii se pregăteau pentru o nouă zi de muncă. Nu a trecut nimănui prin minte ce va urma peste o clipă. Și a urmat. Un lucru care va rămâne în conștiința multor oameni. Sunt și familii din țara noastră care sângerează alături de multe familii din Italia și din lume. Iar noi care suntem astăzi și în această seară aici, aș dori ca în adâncul sufletului nostru să punem un pic umărul la suferința acestor oameni și să ne facem părtași cel puțin în sufletul nostru, dacă nu putem să fim realmente sau fizic. În această seară vom învăța câte ceva despre scara cerului, lucruri pe care le-am mai învățat noi, probabil de-a lungul vieții noastre, dar în ce mă privește, recitind acest capitol și pregătindu-mă pentru seara aceasta, am fost din belșug binecuvântat de Dumnezeu. În timp ce vroiam să înțeleg aceste lucruri ca să pot să vin cu ele înaintea dumneavoastră și înaintea Domnului. Aș vrea să mergem direct la versetul 10, fără să insistăm prea mult asupra lucrurilor care s-au petrecut înainte de fuga lui Iacov de acasă. Fuga aceasta vine ca urmare a unor alegeri ale lui, ca urmare a unor fapte pe care le-a făcut el și care, dacă ar fi privite superficial, ar fi conectate cu mediul lui de familie, s-ar spune, sigur, băiatul nu a fost educat. Când să le duce părinții dacă ei s-au certat continuu între ei? Isaac și Rebecca au format o familie destul de disfuncțională. O familie divizată. Când să-l învețe pe... Ce să învețe bietul copil dacă tata este cu unul, mama este cu altul? Totul este divergent acolo. Al doilea lucru, ce să învețe bietul copil de la un tată care se numește copilul lui Dumnezeu și care se comportă ca un om care a luat viața în propriile lui mâini, care nu vrea să știe de ce a spus Dumnezeu. De fapt, el are planul lui și este hotărât să-l împlinească, indiferent ce se întâmplă. Știu că Dumnezeu a spus de Iacov, că Iacov va fi, dar nu, eu prefer pe acesta. Eu prefer pe Esau. Ce să învețe copilul acesta de acasă? Păi, tot ce învață un copil de acasă se rezumă la un singur lucru. Imaginea lui Dumnezeu. Asta e tot. Ați văzut că Biblia spune că familia este imaginea legăturii dintre Hristos și biserică. Nu, și de asta, când am avut noi binecuvântarea lui Carina, ați auzit voi predica, să numește Carina ia notițe, așa a fost anumită predica. Și ăsta micul ia notițe. Deci familia este nimic altceva decât, e singurul lucru care în realitate pleacă de acasă un copil. Imaginea despre Dumnezeu, pe care o învață din relațiile dintre părinții lui. Ce vede acolo? Îl conduce pe el să tragă concluzii despre Dumnezeu. Nu este nimic gratuit, nu este nimic fără urmări. Mai devreme sau mai târziu, acest copil, indiferent la ce școală l-a dat cineva, indiferent ce a investit în el sau ce n-a investit, în final, acest copil va acționa în funcție de imaginea pe care a căpătat-o el despre Dumnezeu pe când era acasă și a văzut cum lucrează părinții lui. Dacă el a văzut pe tata că nu ține cont de planul lui Dumnezeu care a spus acesta este omul prin care Dumnezeu își va duce mai departe lucrarea pe pământ și el a spus, nu, este un altul, eu am hotărât pe băiatul ăsta că mie îmi place vânatul, mie îmi place, ăsta e sportiv, ăsta la altul e mai la gura sobei, mai la vatră, de vorbă cu, îmi place de ăsta la altul că este mai, nu stă să asculte și să se supună lui Dumnezeu și să-i spună măcar că nu înțeleg de ce, dacă eram eu în locul tău, Doamne, îl alegeam pe ăsta la altul, dar acum dacă tu ai zis așa, de dragul tău, vorba lui Petru Ionaș, aruncam reaja, dacă n-ai fi tu aici, dar dacă ai zis așa, Iacov vede că tatăl lui rezistă teribil și literalmente drumul lui se desparte de Dumnezeu, în aceea că mintea lui nu înțelege de ce ar alege Dumnezeu pe ăsta, câte vreme el vede pe celălalt superior. Și Iacov învață așa ceva. Știți care era lecția pe care i-o preda tatălui tacit acestui tânăr care se forma? Lecția era aceeași pe care o primim și noi și probabil că o și predăm și pe care generația noastră se pare că a învățat-o și o învață foarte bine. Lecția era aceasta. Când planul lui Dumnezeu diferă de alegerile tale, ia-ți viața în mâini, frățioare, și mergi pe drumul tău. Asta era lecția, ăsta era mesajul pe care îl comunica tacit Isaac, marele om al lui Dumnezeu. Acum, același mesaj și nimic mai bun vine din partea mamei. Atunci când cineva nu ascultă de Dumnezeu, să te folosești de orice fel de mijloace ca să împlinești planul lui Dumnezeu. Nu se deosebea deloc între ei. Isaac acționa pe o parte și acționa pe partea cealaltă. Isaac nu vrea să împlinească planul lui Dumnezeu. Ea vrea să împlinească planul lui Dumnezeu prin orice fel de mijloace. Ne putem folosi de minciună, de hoție, de desfrut, de orice, de altceva, să împlinim planul lui Dumnezeu. Aceasta este scuza noastră. Și mama îl învață cum se minte cu succes, mama îl învață cum se înșeală, cum să reușească în viață prin a copia, prin a fenta, prin a fura, prin a se preface. Mamă, dacă mă prinde, mă aleg cum blestem în loc de... Tași din gură, cade pe mine asta, tași din gură, că îl știu eu pe taică, tu știu eu ce e acolo. Ascultă de mine ce spun eu. Și băiatul ascultă. Și mama nu știe că la rândul ei îi preda aceeași lecție băiatului, când planul lui Dumnezeu nu se pare că nu se împlinește, atunci ia soarta în mâinile tale, folosește-te de orice fel de mijloace și împlinește tu planul pe care Dumnezeu l-a făcut, dar nu-l poate împlini sau se întâmplă ceva. Pentru oamenii aceștia, în familia lor, religia lor, era în jurul unui Dumnezeu care a creat toate lucrurile, a întors ceasul bine și a plecat în călătorie. Și ceasul merge acum. Și viața este rămasă în mâinile noastre și noi trebuie să distribuim tot ce avem, noi trebuie să facem toate lucrurile ca și când n-ar fi niciun Dumnezeu pe pământ. Aceasta era lecția pe care omul acesta o învăța acolo. Aș vrea să ne oprim o clipă aici și să ne rugăm lui Dumnezeu în sufletul nostru să ne facă totdeauna conștienți de faptul că, indiferent ce facem sau nu facem pe pământ, noi predăm o lecție despre Dumnezeu, omului de lângă noi. Indiferent ce facem sau nu facem pe pământ, tot ce se numește ființa și viața noastră este un produs al imaginii noastre despre Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu avem, în ce fel de Dumnezeu credem, așa ne va fi viața, așa ne va fi mersul. De unde aș putea să am adevărul despre Dumnezeu? De la Iacov n-am cum, de la Isaac n-am cum să iau adevărul despre Dumnezeu. Nici de la Abraham n-am cum să iau adevărul despre Dumnezeu. Cunosc în parte, într-adevăr, ideea de Dumnezeu. Dar mișcările pe care le-au făcut ei pe pământul acesta trădează credința lor în Dumnezeul pe care ei îl vesteau. La un moment dat, minte, se vinde pe soția lui, ia bani, celălalt. Toate lucrurile acestea sunt lăsate în Biblie ca să înțelegem unde duce o credință ca aceasta în care cineva crede că Dumnezeu a făcut toate lucrurile, dar ele cu treburile lui acolo și omul este aici. Aici trebuia câștigat tânărul acesta, Iacov. Și în această seară, la aceasta vrea să ne câștige pe noi Dumnezeu. Să ne facă să înțelegem, să ne facă să credem și să trăim adevărul acesta al unui Dumnezeu care este prezent pretutindeni cu noi. N-am cântat noi așa cântarea pretutindeni cu Iisus, nu? Am cântat cântarea, dar sper să nu fie doar cântare, cum s-a întâmplat într-o biserică, mi-a spus un frate pastor. A luat vecina, a discutat cu vecina și până la urmă vecina a acceptat să vină la biserică într-o seară. Și în prima seară. Și poate că unii dintre voi sunteți aici pentru prima dată în seara aceasta. Și biserica a început cu cântarea Când se lasă umbra serii. Și femeia a ascultat, liniștită. Numai că cine vine aici la adunare nu cântă și prinde muște în timp ce cântă. Cine a venit prima dată ascultă orice fel de cuvânt, e atent la orice fel de detaliu. Și femeia aceasta asculta serios la ce se cânta acolo. Azi nimic nu mă întristează. A zis, Doamne, în viața mea n-am fost într-o clasă de oameni care n-au niciun fel de problemă. Păi eu sunt terminată. Deci eu n-am unde să mă uit și uite-te la ăștia, azi nimic nu întristează. E ceva de neimaginat. Și după aceea, ca să pună capac, nici dușmanii nu-i urăsc. Asta e prea de tot. Atunci, imediat i-a spus la vecine, vreau să plec acasă, te rog frumos. Nu pot să mai... Stai, ai dreptare să termină. Trebuie să plec acasă. Dar de ce vroiai să pleci? Eu am atâția dușmani, eu nu pot, deci eu îi urăsc de moarte pe oamenii ăștia și m-am pomenit aici într-o clasă de oameni, auzi, care nu urăsc dușmanilor, vreau să plec acasă. Vezi, nu trebuie să liniște, că e numai o cântare asta. Nu e o... Stai, nu te sperie, nu pleca acasă, stai aici liniștită. Mă rog lui Dumnezeu ca în seara aceasta să nu fie o simplă predică. Noi nu avem nevoie de așa ceva în seara aceasta. Ne puteam întâlni în curte și puteam să stăm de vreo. Ce mă rog lui Dumnezeu este ca în această seară să ne ajute El să trăim această schimbare de direcție în felul cum îl privim pe Dumnezeu în viața și ființa noastră. Acesta era punctul de care avea trebuință tânărul ăsta. Să înțeleagă faptul că Dumnezeu nu este undeva acolo și tata Isaac hotărăște cui dă el binecuvântarea. Și Dumnezeu nu este undeva acolo neputincios de a împlini planul lui și atunci Iacov ia niște piei de ied și mai pretinde și... Nu, el trebuie să înțeleagă natura a lui Dumnezeu, cum că Dumnezeu este cu el pretutindeni, așa cum am cântat noi. Și ce mijloc folosește Dumnezeu pentru a-l învăța și pentru a-l învăța pe noi lucrul acesta, în seara aceasta? O ilustrație inimaginabilă. Credința lui Isaac, după cum s-a manifestat ea și a Rebecăi, și credința lui Iacov, și credința lui Abraham de asemenea, era o evadare din păgânism și din necredința în Dumnezeu. Ei au făcut câțiva pași mari de tot, dar n-au mers prea departe de locul de unde s-au rupt de lumea aceasta păgână. Acum Dumnezeu vroia să ducă mai departe credința și să arate că, de fapt, prezența lui Dumnezeu este cu noi și la serviciu, și în dormitor, și în bucătărie, și la baie, și la școală, și pe stradă, și la volan, și oriunde suntem, și că, de fapt, ducem această prezență cu noi în sufletul nostru, oriunde am fi pe pământ. Aceasta era lecția pe care Dumnezeu vroia să o predea acestui tânăr. Și a găsit această incredibilă ilustrație a scării dintre cer și pământ. Ați observat că el a mers două zile. Era un drum de 500 de mile de acasă până... Și a mers două zile, o noapte, nu știu ce s-a întâmplat în prima noapte, nu ne spune nimic, dar cred că n-a dormit de fel. A doua noapte nu mai rezistă. Și deși se găsește lângă o cetate Luz, se numește Luz, este lângă frontiera de sud a Turciei de astăzi, el nu are curaj să intre în oraș. Să meargă și el la un motel, la undeva unde... Nu are curaj. El preferă să rămână cu fiarele, cu șerpii, cu scorpionii. El percepe că în orașul ăsta trebuie să fie o lume atât de șmecheră, atât de înșelătoare, că îi vor fura și sufletul din el. El se teme de faptul că locuitorii aceștia se vor preface, că sunt ospitalieri, că nu știu ce, și îl vor trage într-o capcană și nu rămâne cu nimic. De unde venea percepția asta? El nu știa cine e acolo. Dar de unde venea percepția aceasta? Din experiența lui proprie, el știa ce e în inima lui și el așa percepea primejdea. A preferat să rămână noaptea afară. De ce ne-a spus Dumnezeu, bunul Dumnezeu, nu face lucrul ăsta și nu face lucrul ăsta și fă lucrul ăsta? Și să vezi de ce. Nu în primul rând pentru omul din fața ta, ci în primul rând pentru tine. Omul care minte, spre exemplu, pierde puterea de a mai crede. Asta se întâmplă cu el. Nu doar că înșeală pe unul din afara lui, pierde el însuși puterea de a mai crede. Omul care urăște pe cineva, omul acela aruncă o umbră asupra lui Dumnezeu și ajunge să se considere pe sine urât de Dumnezeu. Asta se întâmplă. Și Iacov era în postura aceasta în care nu are curaj să intre acolo în cetate din cauza a ceea ce era în sufletul lui. Pentru el toată lumea era înșelătoare, pentru el toată lumea punea în primejdie viața lui și era urmărit la orice fel de foșne, de frunză, îl urmăreau pașii fratelui său, Esau, care jurase că îl va omorâ. Îl urmărea la fiecare pas. Ați observat ce s-a întâmplat cu Irod când a auzit de lucrările lui Ioan, de lucrările lui Iisus? Imediat i-a zburat mintea, ăsta este Ioan pe care l-am omorât eu. Adică te urmărește până la groapă un lucru. Noi vorbim astăzi și încercăm să jucăm rolul acesta al unora care facem lucruri din acestea de unică folosință. Ați văzut, pahare de unică folosință, le aruncăm, farfurii de unică folosință. Nu e adevărat. Un cuvânt odată spus nu e de unică folosință, este permanent. Niciodată nu se va întoarce înapoi. Tu vii și spui, îmi retrag cuvintele, retrage-le sănătos, e tot acolo a rămas. Se știe care sunt cuvintele acelea sau nu poți să mai retragi niciodată un cuvânt. Nu poți să mai retragi niciodată o faptă. Impactul asupra minții tale este că atunci când mintea ta este adusă într-o anumită stare, niciodată nu revine la starea inițială. Am un prieten care a fost în droguri, sărac, în tinereța lui. Acum e în vârstă, nu mai e de mult în droguri, sărmanul. De o viață nu mai este acolo. Dar nici astăzi nu este liber și astăzi stresare. Eu nu știu ce aia, dar el știe ce e asta. Și am văzut amândoi un caz, dar el imediat a reacționat după 40 de ani. De aceea ar trebui să fim foarte prudenți, știind că lucrurile acestea nu se spală. Nu sunt de unică folosință. Nu dispar la prima ploaie. Odată sufletul intrat într-o astfel de experiență, cum era aceea în care omul ăsta încearcă să câștige favoarea lui Dumnezeu cu piei de ied și cu alte lucruri, odată intrat într-o astfel de experiență, pe mintea și conștiința lui rămâne o amprentă și o ștampilă care îl va urmări întreaga viață. De fapt, el nu câștigă bătălia aceasta decât în ultimul minut al vieții lui și pe când era orb. În rest, va cădea toată viața la acest punct. Va continua să cadă, pentru că el credea într-un Dumnezeu care e undeva departe și izolat. Adesea citim noi acolo, precum sunt de sus cerurile față de pământ și le percepem ca separate, izolate, departe. Cerul e acolo, Dumnezeu este acolo, eu sunt aici, pe cât sunt de departe cerurile de pământ. Și pierdem din vedere elementul esențial care apare în această viziune, scara dintre pământ și cer. Aceasta este pierdută. Pe când era acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că a ajuns în acest loc pustiu, a luat o piatră și a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până în cer. Deci nu e adevărat că pământul e separat de cer sau cerul de pământ, ci există o legătură totuși. Aceasta este simbolul scării pe care Dumnezeu o arată. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și coborau. Acest lucru spune că este o continuă legătură, este un continuu trafic, schimb între cer și pământ. Niciodată nu încetează lucrul acesta. El nu avea imaginea aceasta, Iacov. Domnul stătea deasupra ei. Cuvântul deasupra, dacă vă uitați acolo în subsolul Bibliei, este tradus și lângă. Același cuvânt. Și dacă întrebați, dar bine, care dintre sensurile acestea două, fie era deasupra Dumnezeu, fie era lângă, amândouă sunt adevărate. Dumnezeu era și deasupra, dar Dumnezeu era și lângă el. Isaia spune, eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt, în același timp, numai Dumnezeu poate face lucrul acesta, sunt cu omul zdrobit și smerit. Dumnezeu era și deasupra scării, era și lângă el, așa cum spune Biblia aici. Domnul care stătea deasupra i-a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Abraham și Dumnezeul lui Isaac. Cine era omul ăsta căruia i se arăta Dumnezeu? Ce fapte frumoase așa de vitejie a la Maica Tereza făcuse omul ăsta ca să-i se arate lui Dumnezeu? Maica Tereza a căutat toată viața să vadă pe Dumnezeu și niciodată nu i-a avut vreo descoperire. I-a provocat depresie lucrul acesta. Iar omul ăsta, să rămână și mulțumesc foarte mult, domnișoara. Iar lucrul acesta... Lucrul acesta care se întâmplă aici ne învață pe noi că tot ce face Dumnezeu pentru noi nu este pe bază de merite. Dacă ar fi fost pe bază de merite, ăsta era ultimul om căruia trebuia să-i se arate Dumnezeu. Ăsta era ultimul om. Dar ca să înțelegem că este prin harul lui Dumnezeu, El se arată celui mai puțin vrednic de a-i se arăta. N-am venit să chem la mântuire pe cei sfinți. Nu, pe cei neprihăniți, nici de cum. Am venit să chem pe cei păcătoși, nu cei sănătoși și au trebuință de doctori. Oh, cine este un prieten al vameșilor, al păcătoșilor, al oamenilor de căzut, scama societății la masa lui, în jurul lui? Cu cine mănâncă omul ăsta? Păi, tocmai acesta este Dumnezeu pe care noi nu l-am înțeles. Și care vrea să se descopere nouă în seara aceasta, să ne învețe cum să prețuim propriul nostru suflet, să nu gândim vreodată că viața noastră împiedică pe Dumnezeu să ne iubească și că Dumnezeu ne iubește când suntem buni și nu ne mai iubește când suntem nebuni. Nu. Dumnezeu este același întotdeauna. Într-adevăr, Dumnezeu suferă cu noi, este adevărat. Cum suferă un părinte cu un copil care își vatămă propria lui viață. Dar Dumnezeu este același. Și acest lucru vrea să-l descopere, el să-l câștige pe tânărul acesta, fugărit de propria lui conștiință, de propriile lui fapte. Era un tânăr care a sperat să câștige totul prin toate mijloacele și a pierdut absolut tot. A plecat homeless, fără niciun fel de casă, fără niciun ban în buzunar, fără nicio direcție, fără niciun trecut la care se putea uita, fără niciun viitor. Deci este un om în deșert, așa cum spune Biblia, este un nenorocit în pustiu. Acestui nenorocit în pustiu îi se arată Dumnezeu. Poate cineva să-l judece pe Dumnezeu, de ce l-ai ales pe ăsta și nu ai vorbit cu preotul de la templu care era... Nu poate nimeni să spună. Și Dumnezeu știe de ce face lucrul acesta. Domnul îi se arată și îi se recomandă. Nu, tu nu ești un dezonorat. Tu ești fiul acestor oameni mari pe care i-a ales Dumnezeu și pe care îi iubește Dumnezeu. Lui nu este rușine să se recomande lor. De ce s-a recomandat și lui Abraham, Dumnezeul lui Abraham, l-a cunoscut bunicul, Dumnezeul lui Isaac, l-a cunoscut tata și acum trebuie să-l cunoască și copilul, Iacov. Aici lipsește în educația noastră acest segment, de cele mai multe ori. Avem pretenția ca fii și fiicele noastre să meargă pe urmele noastre. Foarte repede ne grăbim să credem că se va întâmpla așa ceva. Dar noi suntem aici datorită unei experiențe a noastră pentru care suntem aici. Și el este lipsit de această experiență. El trebuie să aibă personal același motiv să ajungă în același loc unde am ajuns eu, dar nu pe bază că sunt eu aici, ci pe bază că el însuși a cunoscut pe Dumnezeu. De aceea Domnul îi se arată lui personal și după aceea va purta numele Dumnezeului Abraham, Isaac și Iacov. Și se recomandă cu numele acesta. Omul acestuia fără niciun ban în buzunar. Îi se dă făgăduința, pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Dumnezeu vine în întâmpinarea stării noastre nenorocite cu o făgăduință care reflectă nu numai opusul, ci inimaginabilul. Cu aceasta vine Dumnezeu în întâmpinare. Celui mai păcătos om de pe pământ, Dumnezeu îi promite o viață curată și sfântă a la Isaia capitolul 1. Celui mai păcătos om de pe pământ. Celui mai respins om de pe pământ, omului fără viitor, omului care nu are nimic, Dumnezeu îi dă promisiunea aceasta. Îi spune mai departe, sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Era singur sărmanul. Avea decât un toiag, un ciomag în mână și o piatră pe care a lăsat-o tot acolo. Și omului acestuia Dumnezeu îi vorbește de ceea ce va fi după el. Sămânța ta, oamenii tăi, familia ta, oamenii pe care îi vei influența tu, oamenii pe care îi vei ajuta, lumea care ți se va datora, ție va fi ca pulberea pământului. Tu, acest nimeni din deșert, ce poate face Dumnezeu? Și spune mai departe, te vei întinde la apus, la răsărit, la miază noapte și miază zi. Și auziți culmea culmilor acestui părăsit și renegat și hăituit și alergat de propria lui conștiință, Dumnezeu îi promite, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Cine, Doamne, cui spui treaba aceasta? Dumnezeu are puterea aceasta. Și Mântuitorul spune, te laud, Tată, Doamne al cerurilor, că ai ales lucrurile acestea, netremnice, lepădate de lume, disprețuite, și prin ele ți-ai mărit numele tău, ți-ai scos o laudă din gura pruncilor, spune Biblia. Ai făcut lucruri inimaginabile prin mijloace incredibil de sărace. Toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Aceeași făgăduință a fost dată lui Abraham și acum era transferată lui, acestui fugar. Dacă el va înțelege mesajul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu este undeva acolo și el trebuie să-și ia viața în mâinile lui și să procedeze cum crede și cum vrea, ci Dumnezeu este o prezență permanentă care însoțește ființa umană, nu ca umbra ei, pentru că umbra depinde de lumină, ci așa cum bătaia inimii însoțește viața, așa însoțește prezența lui Dumnezeu ființa umană. Aceasta era lecția care trebuia să o învețe el. Iată, eu sunt cu tine. N-am știut. Am crezut că m-ai lepădat, Doamne, pentru ce am făcut eu. Cine a mai făcut ce am făcut eu? E posibil așa ceva să înșel pe Tatăl tău nevăzător? Păi știi ce scrie în Biblie? Cine rătăcește pe un orb, vai de sufletul lui, mai bine omul ăla. Și eu asta am făcut cu tata. Eu l-am rătăcit pe tata. Cine este ca mine? Cum să fii cu mine când eu ce am prin minciună? Eu știu ce am făcut. Tu ești Esau? Da, sigur că da, eu sunt Esau. Cum să nu? Și așa era. El era Esau. Și acestuia, Domnul îi spune, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până când nu voi împlini ce-ți spun. Acestui om, ție și mie, oricui crede aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, sunt ale lui. Cine vrea să le ia la inimă? Cine crede că Dumnezeu are un plan cu viața lui? Dacă tu crezi lucrul ăsta, este al tău. Dacă tu te îndoiești, planul lui Dumnezeu cu tine nu are nicio putere. Biblia spune despre unii oameni că au zădărnicit, adică au anulat, au distrus planul lui Dumnezeu cu ei, refuzând practic să manifeste credința lor. N-au vrut să primească așa ceva. Ce se întrevede aici în acest legământ este că harul lui Dumnezeu nu acopere doar trecutul tău insolvabil. Că harul lui Dumnezeu nu este doar prezent astăzi și aici, când stăm de vorbă, ci că harul lui Dumnezeu se întinde pe drumul tău unde tu încă n-ai ajuns niciodată. Când vei ajunge acolo, vei descoperi că Dumnezeu a fost acolo de mult, a pregătit toate lucrurile și tu le găsești acolo așa cum dimineața pescarii aceștia care s-au ostenit toată noaptea și n-au avut să pună doi hamsi pe jar, au găsit pe Iisus care fripsese pește pentru ei, el a știut care va fi rezultatul acelei nopți. Și așa cum Mântuitorul s-a adresat lui Petru și i-a spus, harul meu este deja acolo unde tu urmează să cazi. El era prezent acolo și îl aștepta. În locul acela vei cădea în noaptea aceasta, de trei ori te vei blestema că niciodată nu m-ai văzut. Dar tot în noaptea aceasta te vei ridica. Tot în noaptea aceasta te vei întoarce la Dumnezeu. Tot în noaptea aceasta Dumnezeu te va însărcina să fii învățătorul fraților tăi. Paște mielușei mei, paște oile mele, paște oițele mele, toate se vor întâmpla acum. Petru era aici, dar nu văd așa ceva. Cum să fie posibil? Nu pot să cred lucrul acesta. Și Domnul era deja acolo. Toate s-au întâmplat cu el. Harul lui Dumnezeu este acolo unde tu n-ai ajuns încă. Dar fii liniștit. Azi m-a întrebat, am trecut cu soția prin Târgoviște și m-a întrebat un prieten, așa îi bătea pieptul, ce să credem despre evenimentele acestea care se întâmplă, ce credeți că urmează? Și i-am spus, știi ce urmează? Domnul este pretutindeni prezent, zic, asta urmează. Dumnezeu, scrie cartea lui Daniel, este deasupra mișcărilor politice din lume, deasupra cursului popoarelor, deasupra istoriei. El este acela care e garanția și pacea noastră într-o astfel de situație. Oh, și-a respirat din adâncul sufletului. Câtă nevoie aveam să aud așa ceva. Și zic că acest lucru este adevărat cum a fost întotdeauna și cum va rămâne până la sfârșit. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindene. Oriunde vei merge, te voi aduce înapoi. Nu te voi părăsi până nu voi împlini tot ce-ți spun. Versetul următor, 16, începe cu o frază care aș vrea să fie adevărată pentru noi toți în seara aceasta. Iacov s-a trezit din somn. Amin. Iacov s-a trezit din somn. Și auziți ce zice el? Wow! Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. N-am învățat nici la biserică, n-am învățat nici la mine acasă, n-am învățat din nicio experiență a vieții mele, dar constat că aceasta nu l-a împiedicat pe Dumnezeu să fie prezent, pentru că eu am înțeles așa de greșit prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este în locul acesta. În care loc? În care loc? Și voi răspundeați toți, în orice loc. În orice loc. Dumnezeu este în locul acesta. Uneori, locul acesta, casa aceasta, a făcut un deserviciu. Noi am zis că aceasta e casa lui Dumnezeu, aici este adresa lui Dumnezeu, locuiește aici, mă duc să mă întâlnesc cu Domnul, mă duc la Domnul. Păi ce casă era aici, în nisipul ăsta, în locul acesta, unde era omul ăsta? Casa lui Dumnezeu nu este unde punem noi o etichetă, ci casa lui Dumnezeu este acolo unde este El prezent. Solomon a venit la această idee, dar destul de târziu, construise deja templu. Și când s-a uitat la el și când s-a uitat la mărirea lui Dumnezeu, Solomon spune, cerurile cerurilor nu pot să te cuprinde. Cum te-ar cuprinde casa aceasta pe care am făcut-o eu, Doamne? Și a dat seama cât de mică a fost imaginea pe care el a avut-o minte cu privire la Dumnezeu. Cine ar putea să cuprindă pe Dumnezeu într-o casă? Cine ar putea să-L cuprindă într-un crez, într-o carte, într-o predică? Cine ar putea să cuprindă pe Dumnezeu vreodată, pe cel necuprins? Dacă ar putea fi cuprins, ar înceta să mai fie Dumnezeu. Dar El este cel necuprins. Toată viața noastră vom învăța, toată veșnicia vom învăța și ne vom da seama că tot ce se întâmplă pe pământul acesta în legătură cu noi nu e altceva decât o școală în care învățăm ceva despre Dumnezeu. Și că tot ce facem pe pământ trimite un mesaj în propriul nostru suflet și oamenilor de lângă noi, trimite un mesaj cu privire la Dumnezeu. Iacov s-a trezit din somn. Mă rog lui Dumnezeu să ne putem trezi și noi din somnul vieții noastre, prin care am crezut că Dumnezeu este prezent în ziua șaptea. Pot să spun că este și în ziua șaptea. Dar nu există un timp în care Dumnezeu nu este prezent. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim din somnul în care am crezut că Dumnezeu e legat de un loc. Nu. Să ne trezim din somnul acesta. Iacov s-a trezit din somn și a zis, n-am știut așa ceva. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Cine vrea să-mi spună două cuvinte despre legământul pe care l-a încheiat Dumnezeu cu Iacov acolo, noaptea aceea? Cine vrea să-mi spună în seara aceasta că legământul pe care l-a încheiat Dumnezeu cu el nu este contract? Nu! Ci este numai promisiune unilaterală a lui Dumnezeu. Citiți tot, începând de la versetul 13 până la versetul 16. Citiți tot. Și spuneți-mi dacă există de vreo parte a lui Iacov în tot ce spune Dumnezeu acolo. Eu sunt Domnul, îți voi da pământul pe care stai, sămânța ta o să fie ca pulberea lumii, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, sunt cu tine, te voi păzi până duc la capăt ultimul cuvânt. Care este partea de contract pe care o semnează Iacov aici? Nimic. Absolut nimic. Nici visul nu este al lui. Visul lui Iacov nu e adevărat. Omul dormea. Era visul lui Dumnezeu cu Iacov. Aceasta însemnează legământ. Legământ nu însemnează o înțelegere între noi în care eu particip cu, tu particip cu, acela este contract. Legământ însemnează Dumnezeu își dă cuvântul față de sine însuși. Pe viața mea mă jur, zice Domnul. El are dreptul, e singurul care are dreptul să spună așa ceva. Aceasta însemnează legământ. Promisiunea care o dă Dumnezeu bazat pe sine însuși, pentru numele meu, spune acolo în Biblie. Și de legământul acesta are parte oricine îl crede. Aș vrea să rămânem o clipă asupra răspunsului pe care Iacov l-a dat și pe care, mă rog lui Dumnezeu, să-l dăm și noi în această seară. Iacov s-a sculat, dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei, a dat locului acelui numele Bet-El. Casa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini, dar locuiește în inimi care s-au predat Lui. Acesta este templul Duhului Sfânt, nu cu mortar și nici cu pietre. Dumnezeu nu are un anume loc unde este prezent, ci Dumnezeu este în locul acesta, însemnează ca tu să porți în sufletul tău imaginea și cunoștința de Dumnezeu oriunde te vei mișca pe pământul acesta. Nu există un timp special în care se arată Dumnezeu și după aceea pleacă în călătorie, ci oriunde și oricând, oricine vrea să creadă și să primească prezența lui Dumnezeu în sufletul lui, Dumnezeu este acolo. Așa după cum făgăduințele din legământul acesta întâmpină marile probleme din viața omului acestuia, la fel face el cu fiecare dintre noi. Păcătoșenia noastră o întâmpină cu sfințenia lui. Suntem chemați să intrăm în odihna lui Dumnezeu, care este dată și generată de frumusețea și de bunătatea creației lui Dumnezeu. Toate sunt bune, foarte, asta a fost odihna lui Dumnezeu, vino și intră în odihna mea. Pe tine care ești un nimeni, Dumnezeu vrea să te facă moștenitor al împărăției sale și spune Pavel, moștenitor împreună cu Hristos. Marchează lucrul acesta și numește sufletul tău, numește inima ta Betel, casa lui Dumnezeu. Numește familia ta casa lui Dumnezeu. Numește locul unde te duci să lucrezi, numește adunarea unde vii, oriunde mergi pe pământ și vei călca tu cu prezența lui Dumnezeu cu tine, așa cum Iosif a fost chivotul lui Dumnezeu în Egipt, oriunde vei merge tu cu prezența lui Dumnezeu în suflet, locul ăla se cheamă Betel. Acolo unde ai mers tu, acolo este prezența lui Dumnezeu în sufletul tău. Aș vrea să urmărim împlinirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, versetul 51. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că te-am văzut sub smochin, crezi, doar așa, lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Și auziți acum ce reprezenta scara aceea dintre pământ și cer. Apoi i-a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului. El era scara din vis. El este scara sufletului tău. În orice groapă te-ai găsit azi. Nu există o groapă mai adâncă unde să nu poată coborî scara lui Dumnezeu ca să te scoată de acolo. Nu există așa ceva. Aceasta este scara lui Dumnezeu. Nu există sfințenie pe pământ cerută de conștiința ta, cum spune în Epistola către Evrei, unde ființa ta să nu poată urca pe această scară numită Hristos Iisus. El este scara. Lucruri mai mari vei vedea și acestea, lucrurile mai mari erau împlinirea cuvintelor pe care Domnul le spusese în descoperirea aceea dumnezeiască. El vrea să fie scara tuturor oamenilor, dar în mod special scara ta. Fie că ești din adâncimi, fie că vrei să urci spre înălțime. Amin. Să ne rugăm împreună. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că pentru noi care zăceam în întuneric și în umbra morții, Dumnezeu a coborât o scară și îți mulțumim că scara aceasta este Fiul Tău, Hristos Iisus. Îți mulțumim, Doamne, că pentru noi care zăceam în întuneric și în umbra morții și cugetul nostru striga după o stare mai bună, Tu ai înălțat această scară. Numele Lui este Hristos Iisus. Fă, Doamne, ca acela din mijlocul nostru, care în seara aceasta este împovărat greu de păcatul lui, să găsească mângâierea sufletului în scara aceasta și să urce la lumina minunată a lui Dumnezeu. Și fă ca acela din mijlocul nostru, care este însetat după neprihănire, să poată urca pe scara aceasta sfântă, Hristos Iisus. Rămână harul Tău peste noi toți prin Domnul Iisus. Amin. Să luăm loc.